Вие сте с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au/Bulgarian.
Уважаеми слушатели, отново е време за нашата рубрика «По-малко познатата Австралия». За пореден път наш гост е Михаил Гълъбов, Шарки. Здравей, Шарки!
Здравей, Фили! Благодаря за поканата отново.
Говорихме с теб за сладководни пещери, говорихме с теб за Байрон Бей в Нью Саут Уелс и твоята страст и любов към акулите. Днес обаче е време за поредното подводно пътешествие. Къде ще ни заведеш?
Този път бих искал да ви разкажа за нещо, което ми се случи миналата година и беше изключително емоционално. Това се случи в Порт Албърт, което се намира в района на Уилсърс Промонтери, което е един огромен и безумно красив национален парк във Виктория. Уилсърс Промонтери е най-любимото място в Виктория. Района на Уилсърс Промонтери крие изключително много подводни приключения и изключително много потънали кораби от времето на Втората световна война, даже и на Първата световна. Това е изключително трудно място за стигане, понеже до Порт Албърт може да се стигне по суша, но всички тези потънали кораби се намират на големи дълбочини и някои от тях са на доста голямо разстояние от брега. Говорим за порядъка на 30-40 морски мили, което е доста голямо разстояние и изисква доста сериозна предварителна подготовка.
А ти специално от каква гледна точка се интересуваш от тези потънали кораби като обект интересен при гмуркането или търсене на съкровища и богатства?
Аз изключително много обичам историята и за мен всеки път, когато имам възможността да се гмурка, да направя спускане до потънал кораб, особено който е потънал, да кажем, Първата или Втората световна война и е част от историята, тези неща, особено като съм голямо дълбочина и са трудни за достигане, са непокътнати. Значи това е парче от историята, което е непокътнато, непипнато. Така между техническите водолази, тези, които са етични, разбира се, понеже има и такива, които не са етични, и като цяло по закон не трябва да се пипа нищо, нищо не трябва да се изнася отдолу. И има кораби, на които съм бил, които са почти непокътнати и както е потънало преди 100 години, в същото състояние в момента. Разбира се, времето, корозията, водата, вълнението, солта и така нататък са оказали влияние и те леко по леко се разрушават. Но това парче от историята, така че моята цел е буквално да се докосна до историята така, каквато е била и това, което се е случило на това място преди 100 години или преди 80 години.
Освен, че е голямо разстоянието навътре в океана, какви други неща вижда, докато стигне до този потънал кораб?
Подготовката започва много преди да стигнеш до водата. Едно от основните неща е да познаваш правилните хора, според мен, и се свържиш с хора, които имат сходни интереси. Аз съм член на два водолазни клуба тук в Мелбърн, с различни цели. Единият клуб е ориентиран към подводни пещери и потънали кораби, другия се ориентиран към образователна. Се образуваме хората, правим почиствания на плажове, говорим за кули, говорим за морския свят, говорим за неща, които са свързани с опазването на околната среда и на океана като цяло. Както казах, трябва да срещаш с правилните хора, които имат сходни интереси, за да могат, особено за хора, които са от Австралия, трудно, нали, да знаеш кое къде се намира, как се стига и какво се прави. Така че първата стъпка е да се срещаш с правилните хора. Оттам нататък започва планирането. Трябва да се планират с дълбочини. Трябва да се знае докъде искаме да стигнем. След това се гледа време. Значи ние изключително зависимо от прогнозата за времето. Така че се гледа и времеви прозорец, кога може да се отиде. Специално Уилсърс Промонтери, това е място, където се сблъскват различни климатични фронтове от юг и изток. И всъщност там времето се сменя буквално за минути може да се промени. Времето там е по-променливо от Мелбърн. А всички знаем в Мелбърн, че времето може да се сменя всеки час. Така че това е следващото нещо. Това се планират, когато се знае на какви дълбочини и към кои точки искаме да отидем, се почва да се планират газове. След това трябва да се осигурят лодки. Хора, които са членове на клуба, те разполагат с лодки. И също след това трябва да се групират водолазите по двойки. И това става спрямо опита, понеже не всички сме на ниво. Аз съм, бих казал, начинаещ в техническото гмуркане, макар че придобивам се повече опит. Гмуркам с хора, които са видяли много повече от мен и са направили много повече дайвове, от които аз се уча. Така че след това се групираме по двойки, минимум или по тройки, в зависимост, пак казвам, от опита. И след това се планират вече къде ще се отиде, нали, спане, как ще имаме газове, системи, които ще използваме и така нататък. Така че изключително комплексно може да бъде едно планиране за такъв тип, би го нарекал, експедиции.
Чисто логистично имаш предвид.
Организационно и логистично, да, понеже трябва да транспортираме. Ние теглим лодки, теглим изключително. Аз понякога пътувам сам в колата и не мога да събера моето оборудване, защото понякога имам нужда от 4 до 5 бутима за 1-2 дни муркане. Даже може би понякога и само за един ден, зависимо от какви дълбочини искаме да стигнем. Така че логистично и организационно няма доста време да се подготвя с нещата. За конкретния случай, който исках да разкажа, случай миналата година беше около Великден. Отидахме в Порт Албърт с водолазния клуб и нямахме конкретен план този път. Идеята беше да отидем там и да видим какво е времето и бяхме планирали да имаме газове за различни типове гмуркания между 50 до 60 метра. Това ни беше максималната дълбочина, но разбира се, според времето щяхме да прецим на място, къде може да отидем. За съжаление, времето не беше с нас в този конкретен момент и не можахме да излезем в открито море много навътре. Съответно, единият от членовете на клуба беше правил поручване и случайно Google Maps беше забелязал в района, който сме ние, една точка в водата. Буквално черна точка. Представи си на Google Maps, как гледаш така от високо и в бистата вода и синята вода, виждаш една черна точка. И беше направо малко поручване, че преди 1160 година на това място за последен път е видян корабът SS Lady Young. Този кораб, малко история ще дам набързо, този кораб е пренасил въглище от Нюкасъл към Мелбърн и по пътя за Мелбърн е трябвало да спре, ако не се лъжа, в Порт Албърт. Обаче на времето не са имали модерни технологии, за да могат да виждат, нали, какви са дълбочините, къде има пясъчни ръбове и така нататък. И всъщност корабът судря в един пясъчен ръб и трябва да отида на пристанище в Порт Албърт, за да го ремонтират. Случи се това нещо, ремонтират го, кораб излиза обратно в открито море. На излизане отново се блъска в същия пясъчен ръб, само че този път от другата страна. При изблъсъка мачтата пада, той е дървен кораб, а мачтата пада, при което чупи корпуса на кораба и кораб потъва за 30 минути. Никой не загива, но това е последния път, когато този кораб е видян. От 1860 година този кораб е в неизвестност. Тогава пак, нали, записките не са били много подробни, координациите не са били много точни и горе-долу са знали къде е изчезнал, но това е било всичко. В този ден бяхме 3 лодки, може би около 12 водолаза. Отиваме да проверим този район, да видим дали бихме могли да открием този кораб. И откриваме на координациите, които сме взели от Google Maps и сканираме дъното. И се оказа, че наистина там има нещо, но не може, много трудно да се определи, нали, трябваше да слезем на дъното. По записки от 1960 година този кораб потънал на дълбочина 18 метра, а това, което ние бяхме засекахме на дъното, беше само на 5 метра дълбочина. И всъщност беше малко вероятно това да бъде кораб. Ние мислихме, че това може би е някакъв риф отдолу или камъни. И в този момент времето не беше прекрасно за гмуркане. И всъщност видимостта беше отвратителна и бяха доста предизвикателни условия за гмуркане. Въпреки това, сканирахме дъното, пуснахме шот линия. Шот линия е едно въже с тежести в единия край и отгоре има буй. Така маркираме, нали, обекта, на който ще се гмуркаме, за да може да слизаме по тази линия и да скачим, понеже като има течение, то те носи и трябва да имаш някаква отправна точка, когато си в водата, всичко е синьо, нали, и е много трудно да се ориентираш. Затова използваме такива техники да маркираме обектите, към които искаме да слезаме на самото дъно. Да пуснахме ние шот линията, трима водолаза влезахме в водата и течението беше толкова силно, че аз първите два пъти пропуснах шот линията, просто не можах. Пуснахме на водата преди шот линията, а аз старах всички сили да плувам, да се хвана шот линията и се издърпам надолу. Първите два пъти пропуснах, както аз така и останалите два водолаза, които пуснаха водата от всички 12. На третия път обаче успях да се хвана за шот линията най-после и почнах да се дърпам надолу. Нали, плувах срещу течението и надолу. И както се тегли видимостта, беше едвам си виждах ръката. Може би половин до един метър максимално да беше видимостта. Много неприятни условия за гмуркане. Обаче както се дърпам надолу аз и в един момент забелязвам едно черно петно. И продължавам да тегла, доста се развълнувах и викам сега това дали ще е кораба, дали ще е някакъв камък долу или някакъв риф. Продължавам да се тегла. И стигам дъното, само 5 метра, 5 метра и половина беше, стигам дъното и първи момент не знаех какво гледам. Много лоша видимост беше. И следващия момент почнах да пипам, така за да мога да усетя какво е това нещо. Напипах метал, напипах дърво и така в един момент се приближих адски близко. Буквално лицето ми беше залепено за обекта пред мене и почнах да съзнавам, че това е част от мачта. понеже имаше стърчащи такива ни метални болтове, имаше метални планки, които много ясно личаха. И всъщност и самата мачта дървена. Това, което аз мисля, че е мачта, може би била друг част от кораба, но беше с глобка, сигурно беше дървена с глобка и имаше метал по нея. И качих се веднага нагоре, оказа, че съм намерил кораба. Всъщност каза се, че съм намерил SS Lady Young и веднага се качих на повърхността, да кажа на другите, че сме го открили. Качих се горе, казах, че сме го намерили. Всички бяха много развълнувани и започнаха да ме поздравяват. Честито, ти си първия, който слиза на този кораб от 1860 година, когато е бил загубен и е потънал самия кораб, нали? И аз в момента не осъзнавах, че за нас като водолазен клуб и въобще като хора, които имат страст към потънали кораби, това беше голямо откритие и за мен самия. Това е първият кораб, който откриваме, нали, като клуб, и аз съм първият човек, който всъщност го вижда от 1860 година. И също беше много емоционален момент, който аз в самия момент не можах да осъзнавам, но после си дадах сметка, че всъщност това за мен самия в личен план беше голямо събитие. И после слезахме пак долу, опитахме се да намерим обекти, които биха идентифицирали и биха доказали, че това всъщност е SS Lady Young, понеже ако не се извадят артефакти от кораба, които да докажат, че всъщност това е кораба, няма как на 100% да сме сигурни, че това е този кораб. Макар че в околността не е имало регистриран друг потънал и ще едно кораб.
Потънал кораб. Намерихте ли нещо, с което да
ами
кажете?
Не успяхме да намерим артефакти, поради просто причина, че корабът е бил там над 100 години, 120 години и повече. Всъщност това, което се оказва е, че корабът не е потънал на 18 метра. Той е потънал, корабът се ударил в пясъчния бар и е потънал в плечините. Той е потънал, може би, на дълбочина не повече от 10 метра. И с времето тези пясъчни барове в под влияние на вълнение и на времето те се движат. Сега имаме технологиите да знаем те къде са, да сканираме дъното, имаме сонари и така нататък. И също знаем те как се местят и затова корабите не корабокрашират толкова често, колко са корабокраширани едно време. Та всъщност кораб е потънал в плечините и той е зарит, беше може над 80% зарит в пясък. Така че това, което сме видяли на Google Maps и това, до което слезнахме и което намерихме на дъното, това е било върха на мачтата и някакви такива, нали, останки от кораба, които се подавали над пясъка. Още може би 3-4 години и всичко това ще бъде зарито в пясък и кораба ще бъде завинаги зарит под този пясъчен бар. Така че много е трудно, това нещо трябва да се разкопае, за да се извадят артефакти от самия кораб. А това е вече операция, която нали, изисква сериозно финансиране и е извън възможностите на нашия клуб.
Но все пак от съответните организации, които се занимават с издирване на такива кораби, беше ли признато вашето откритие?
Доколкото съм наясно, все още е в процес цялото това нещо, понеже не е лесна процедура и на нас не е разрешено. Ние може да взимаме снимки, може да снимаме, може да гледаме, не може да пипаме. Ние нямаме право и да бяхме намерили нещо, ние нямаме право да го извадим, понеже не сме авторизирани. Ние сме любители, това ни е страстта, но не сме археолози и нямаме разрешителното да направим такова нещо. Но в момента тече процедура по установяване самоличността на този кораб. Понеже тук в Австралия има асоциации, които занимават с това нещо.
Изумително приключение под вода и историческо откритие, разбира се. Михаил Гълъбов, Шарки, който ни заведе на подводно пътешествие в Порт Алберт в Виктория, където са открили кораб. Шарки, благодаря ти и за участието в програмата и в нашата рубрика «По-малко познатата Австралия». Надявам се, ще имаш нови приключения, за които ще ни разкажеш по-нататък.
Да, разбира се. Много благодаря за интереса и за поканата.
Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.